Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е защо младите социалисти внесоха в Народното събрание рибарска мрежа, която според тях олицетворява бюджета за 2013 година. Сега по тази тема ще разговарям с Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в БСП. Добър вечер, господин Гечев.
Добър вечер.
Защо вчера внесохте в Народното събрание рибарска мрежа, която олицетворява бюджета за 2013 година?
А на вас не ви ли прилича на бюджета? В смисъл това не само беше рибарска мрежа, а реално използвана рибарска мрежа по дунавските села около Козлодуй. Защото бюджета наистина по отношение на младежката политика и на другите пера, които са социалните в бюджета, прилича на една скъсана рибарска мрежа. И затова нашия символ беше такъв. Но тази рибарска мрежа вече не хваща шарани. Тоест няма кой да се вързва на високопарните слова на ГЕРБ. И успоредно с това не само олицетворихме на скъсана рибарска мрежа бюджета, предложихме около страници конкретни мерки, свързани с майчинството, с децата, с младежката заетост и с реалните стажувания. Това беше нашата алтернатива, чисто младежка, която сме изчислили как ще действат дадените мерки. Те са страхотни. Едва ли в ефира ще има достатъчно време да ги коментираме една по една, но нека вашите слушатели...
Отбележете ги накратко.
От мерките. Да. Еми, мерките са по отношение, аз ви казах вече, на майките, на децата и на стажуванията. А ако щете с краткосрочни кредити по отношение на първо, второ и трето дете, по отношение на преференции започва на първо работно място. И то реално там, където трябва да отидат. Т.е. при създаването на нови работни места и стимули за бизнеса да ги отваря. Ако щете мерки, които ако трябва да ви дам точен пример, т.е. един млад човек в момента, ако го вълнат от работа, той няма никакъв стимул да търси нова през 6 месеца, които на практика му плащат социалните служби. Ние искаме той да не е демотивиран да чака даването на социални служби, а примерно ако си намери на втория месец работа, половината от сумата, която му остава до 6-тия месец, държавата да му е плати на практика. А ако щете за мерките за първо работно място при равни други условия в държавната администрация, при преференции за бизнеса, при наемането на млади хора и разширяването на работните места. Забележете обаче каква алтернатива дават ГЕРБ. До тук са похарчени някъде около 600 милиона по оперативните програми за увеличаване за мерки за младежката безработица. Само че последните статистики казват, че младежката безработица на практика се увеличава. И забележете половината пари къде отиват. Те отиват за раздуване на общинската и на държавната администрация, като всички знаем, че тя и без това е раздута. Назначават се ни млади хора на 6-месечни договори. Първо, това не отваря трайни работни места, а намирисва и то намирисва на купуване на гласове, защото, забележете, сега назначените хора ще бъдат уволнени една седмица след изборите. И аз питам, понеже имаме данни за някои неща, дали някой от тези хора, които ще бъдат назначени по общинската държавната администрация, няма работа за изборите. Било то в интернет кампания, било то реално на терен. Това не допренася за младежката безработица, по-скоро е развива. А ние искаме реални мерки с реални неща, които да се случват за младите хора в България.
България гето на бедността ли е? Впрочем, бедността е най-големият риск за националната сигурност на България. Това е признание на управляващите, отразено в проекта на годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2011 година. Защо и къде може да се търси решението на този изключително сериозен проблем?
В нормалната политика, включително фискална такава. Но как да ви кажа, на практика управляващите не си дават равносметката за това, че колкото повече стават безработните в България, толкова повече няма откъде да идват парите. Защото ако 30% от младите хора са безработни, те на практика се грижат пак на държавата, защото държавата не може да ги остане на произвола. А ако те работят, те произвеждат брутен национален продукт в тази страна и ще има повече средства и за бюджета, и за пенсии, и за допълнителни придобивки, включително и за магистрали. А когато една трета от населението на тази държава не работи, при се слагайки и 2 милиона пенсионери, кой ще произвежда в тази държава, питам аз. Което значи следното нещо. Не е начина, който е в счетоводната глава на Симеон Дянков. Когато реже средства, те не отварят нови работни места. Когато от един човек, който, примерно, образно казвам, взима 100 лева, му вземеш 10 лева, той няма как пак да харчи 100, което води до втора, вторична, трета криза на потреблението в България. Разбира се, затова имат проблеми и с събираемостта. Другият голям проблем е с контрабандата и с сивия сектор. Е, как нормален човек в тази държава, при това изнудване от държавните институции, ще си плаща данъците? Ми няма да ги плаща, той няма стимул да го прави. Защото държавата просто не прави нищо за него. Това е големия проблем и, как да ви кажа, унизително ми е на мен като млад човек всеки път да споменаваме като първи в статистиката на най-бедните хора в Европа. Аз искам възможност младите хора да имат да работят, да ползват личната си амбиция, за да се развиват и да работят тук в България, да произвеждат национални блага тук в България, не някъде друга.
След малко повече от 3 години управление на ГЕРБ, България стои пред същите задачи, както през юли 2009 година, но с изчерпани резерви и в по-неблагоприятна международна конюнктура. Стремежът е да се печели време, като реформите се подменят с съкращение, икономическото развитие с финансова стабилност, а действията с думи. Нещо ще се промени ли до края на мандата на Борисов?
Аз мисля, че не. Ще ви кажа какво ми говори бюджет. Първо говори за отношение на самия Бойко Борисов и на хората около него. Но направете си парадокс. Може ли да се гласува държавен бюджет, в който министър-председател да не отиде в парламент? Това е неуважение към хората. Парламент олицетворява хората. А нашия скъп министър-председател не намери време да отскочи до парламента, да каже каква ще му е политиката през годината, защото бюджетът е най-важният закон в тази година. Той каза как ще се развива държавата и какви финансови ресурси ще отиват във всяко едно от перата от бюджета. Каква политика ще се води? В този бюджет аз виждам следното. Няма политика. Има инерция, няма реформи. Има инерция, която инерция обаче няма да ми помогне този път. Проблема обаче не е, че няма да спечелим изборите. БСП ще спечели следващите избори. Но проблема е, че държавата е на такова дередже, че няма накъде повече. Анонсът ви беше правилен, но не бяха отчетени няколко факти. В този бюджет пише, че 5 милиарда още задължения. При все половината фискален резерв вече го няма. И нито една от антикризисните мерки на ГЕРБ на практика не проработи. Знаете ли, БСП е програмна партия. Тя пише нещата предварително, които ще прави и си ги изпълнява. И човек може да прочете каква е политиката, която ние заявяваме, че ще правим и да ви търси сметка на базата на това дали сме изпълнили. Къде е политиката на ГЕРБ? Къде е тяхната програма? Къде са написани нещата, които те ще постигнат в икономика, в образование, в селско стопанство, при младеща? Няма такива. Просто няма такива. Истината е, че държавата е на абсолютен самотек. Но проблема е, че ще е много трудно да се изправи тази държава на крака след управлението на ГЕРБ. Но, честно да ви кажа, аз не знам дали искам да живея в тази държава, ако ГЕРБ повторят още един мандат, то няма да остане такава.
Това ще бъде сериозно предизвикателство пред следващите управляващи. Впрочем, господин Гечев, трябва ли да се възстанови прогресивното данъчно облагане в България и защо?
На този етап, да. Вижте, много спекулации бяха по плоския данък. Аз като човек, който е грамотен по отношение на икономиката, да ви кажа нещо. Всеки от добрите икономисти знае всичките икономически теории и всичките механизми, които може да прилага. Когато правителството на БСП приложи плоския данък при 10% ставка, това беше най-доброто. Това беше временна мярка. Да ви кажа какво докара той. Той докара 20 милиарда външни инвестиции, добра социална политика, имаше много пари за социална политика, които се натрупаха излишъци и нещо много важно. Той дори не увеличи толкова много брутния национален продукт. Но на практика изсветля икономиката. Тъмната икономика, сивата икономика, бизнесът, който работеше в сферата на сивата икономика, беше между 4 и 6%. А в момента обратното. И липсата на събираемост в бюджет до голяма степен е свързано с това. Хората почнаха пак да работят в сивия сектор. В момента обаче вариантът е такъв, че по-добре е в крайна сметка да е семейно подоходно облагане. На различни стъпала, които вече е спорно какви да са праговете за облагане. Тоест тогавашната установка, плоския данък си свърши работата. Но в момента при криза, а не при икономически бурен растеж, който имахме, аз си мисля, че е абсолютно справедливо по-богатите да плащат повече за кризата. Защото в крайна сметка кризата не беше докарана от нормалните хора, от богатите такива, от банковата система, ако щете. Тук ще приложи още нещо. Това да. Само няма да е достатъчно. Цяла Европа похарчи стотици милиарди за спасяването на банковата система. Нали така?
Да.
А колко пари бяха похарчени за нормалните хора? За хората, които нормално работят, пенсионери са или каквото и ще да е. Тази мярка според мен включително трябва да дойде с данъка върху финансовите транзакции, които доста страни вече от Европа въведаха. 0,05% от преводите на банките да отиват за хората, да отиват в държавния бюджет. Така е доста по-справедливо и доста по-балансиране, успоредно заедно с семейното подоходно облагане.
Впрочем, тази теза се подкрепя и от синдикатите. Те подкрепят този данък върху финансовите транзакции, за разлика от 10%-ния данък върху лихвите по депозитите на гражданите.
Абсолютно ще ви кажа каква е разликата. Когато облагаш депозита върху на гражданите, на практика конюнктурата на депозитите, ако се погледне, те са малки кредити и горе-долу са огромната си част е бели пари за черни дни. Спестяванията на хората и то на нормалните такива. Когато им вземеш 10% от тези средства, ти ги взимаш директно от хората. А когато облагаш 0,05% от финансовите транзакции, то е доста по-солидарно. Това са трансферите, които са между фирмите, които са на банките между банковата система, когато банките включително изнасят към централните си клонове средства, то нека нещо да остава в България, което да бъде ползвано от българските граждани. Тъй, че разбира се, че синдикатите ще го подкрепят, защото синдикатите това е функцията да мислят за хората, не за богатите мегакорпорации. Докато май всъщност правителството ми мисли точно обратното и факт е, че 5-6 фирми печелят всички обществени поръчки в цяла България.
Бившият канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер беше заявил преди известно време, че с безпокойство си дава сметка, че въпреки, че в България има известно подобряване в инфраструктурата, традиционната база, икономиката, малките и средни предприятия всъщност ерозират. Заедно с силния поток от инвестиции в инфраструктура, трябва да се стабилизира основата, която се дава от малките и средните предприятия. Имате добра основа от малки и средни предприятия, не я унищожавайте, заяви той. Какъв е вашият коментар?
Еми, абсолютно прав. Тоест, инфраструктурата не трябва да е в крайна сметка противопоставяне на социалните неща. А всъщност, кажете ми, в момента правителството какво прави? Казва, че ще строи още детски градини за 30 милиона. А какво дава за децата, които ще са в тези детски градини, питам аз. Погледнете статистиката. Колко фирми имат фалити през изминалите 3 години и половина? Колко фирми, малки и средни предприятия, които са гръбнака на всяка една от икономиките? Включително и на българската. Да, имахме добра база. Мога да ви кажа, че в сравнение с 2008 година базата е намалява с една трета. Тоест, много по-голяма стана ножицата между богатите и бедните. На практика средната класа в България намалява. А гръбнака на средната класа са нормалните хора. Не може всички да са предприемачи, разберете го. Няма как. 5% са предприемачи, другите хора са наемни работници. Такава е структурата на всяка една от икономиките, не е само на българската. А асфалт, когато няма да е какво да ядеш, в момента, знаете ли, в момента съм в едно китно пазарджишко градче.
Да.
Тук хората ме питат следното нещо. Кажете ми, вика другар Гечев, какво ме накаса и Софийското метро или магистрала Тракия, като аз никога не я ползвам. Тоест, умереният баланс между ресурсите е важен. Не може да са само магистрали. Магистралите са ценност. Те трябва всяко едно от правителството да ги прави. Но нали трябва да има хора, които могат да си позволяват да карат по тези магистрали. Да ви направя една сметка. Знаете ли колко струва магистрала Тракия?
Кажете колко?
250 милиона лева. Нали така? Колко са пенсионерите в България? 2 милиона. Точно 2 милиона. По 1 лев на месец са 2 милиона. За 12 месеца колко стават? 24 милиона. 24 милиона по 1 лев. Ако се дигне пенсията с 10 лева, за една година са точно 240 милиона, колкото автомагистрала Тракия. Направете сметка, с дигането два пъти на пенсиите в България, т.е. той е 100% отгоре при лошото в кавички тройно на управление на тройната коалиция, колко автомагистрали Тракия е раздало то. При все, пак го повтарям, 8,4 милиарда фискален резерв оставен, които ГЕРБ половината ги опукаха. А в момента в рамката на бюджета са предвидени още 5 милиарда задължения на държавата. Вие си направете разносметката, нека и вашите
граждани да си дадат тази сметка.
Слушатели да имат ясната равносметка. Ясната равносметка. Защото някой път в България май телевизора побеждава хладилника.
Впрочем, господин Гечев, как протичат обиколките на политици от БСП и страната? Кои области ще посетите вие?
Аз в момента съм в Брацигово, в област Пазарджик. Миналата седмица бех в няколко области, Смолен, в Хасково, предстои ми ходене в Кърджали и всеки от националното ръководство, не само от бюрото, парламентарната група, националния съвет. БСП е най-близко, когато е до хората. Ние искаме комуникация с тях. Ние искаме да видим дали ние правим нещата както трябва. Искаме да видим тяхното мнение за бюджетната политика, ако щете. За нещата, които стават в България. За липсата на каквато и да е демокрация вече. За социалните придобивки. И мога да ви кажа, че разликата е чувствителна, защото аз всяка година обикалям. Може би съм един от хората в БСП, който най-много обикаля страната. Самочувствието е много, много, много по-високо, отколкото преди, чисто партийното самочувствие преди 2-3 години. Мога да ви кажа, че на хората им е писнало. И на нашата среща не идват само партийни членове, идват много, много хора, които са съжадняли да дадат съвет, да кажат тяхното мнение на някой, който може да се противопостави на ГЕРБ. Аз съм сигурен, че БСП ще спечели следващите избори. И самочувствието не ми го дава личното ми убеждение в София, а ми го дават хората, които са на 5 метра от мене вътре в едно заведение в случая, но хората им е писнало. Те си искат собствените социални придобивки. Искат да няма тирания в държавата, да има демокрация, защото за това се борихме в крайна сметка утре 10 ноември. Едно от нещата, които докара е демокрация.
Благодаря ви за вашето участие, господин Гечев. Пожелавам ви лека и спокойна вечер.
Благодаря ви, аз всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Разговарях с Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в БСП.